Добрий день нашим слухачам у другім випуску нової програми «Свободи. Дзвоночки». Усіх сердечно вітає Ян Максим'юк. Апошній тиждень видався вельми напружений і навіть нервощимливий, що тичиться телефонування на «Свободу». У початку тижня у нашому мінському бюро дощенту вирубила електричність, і електрики змагалися аж на 3 дні, каб обновити, так би мовити, попередній статус-кво. У тія 3 дні немагчимо було записати свій дзвінок на автоотказнику «Свободи», бо він просто не працював. Але наші слухачі перенесли гэтае стихійнае гора са спакоем. І ў 2 наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякуй усім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максім'юк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая радио «Свобода», я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего 1-е место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявший 1-е место – вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, так тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажем, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за 1-е месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю, гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа: «Мене неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба». Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое: «Пойдзем у землянкі». Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці у землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашыранае, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максім'юк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Що про гетую натугу могилівських чиновників думає господар Федір Лашкевич?
Як ми довідалися, Могилівський облвиконкам затвердив програму у підтримку рідної мови. З самого початку ця вістка викликає недовір. Чому таку критично важну для життя народу задачу, як рятування його мови, збираються проводити тільки у одній в області? А куди подівися другі в області? Що чувати про Мінськ? Тут ситуація би з тою бідною коровою, яка від довгої безкормиці крайне занемогла, упала і не може піднятися. З'являється коли є некий увішний чоловік, уставляє її у зад соломинку і узмоцнено починає у соломинку дмухати, усім своїм виглядом показуючи, що зараз він своєю дбайністю корову подиме. Нечто подобное отбывается у нас. Замест усебаковой и глубокой программы по поднятию родной мовы нам подают что-то обмежеванное. Можно, ведомо, вставлять соломинку, можно размывать щеки, але толку от такого клопоту не будет.
Як той казав, був би радий не погодиться, але нема за что зачапиться. Дек нехай уже у Могилєві змухають у тую соломінку ці дудку. Корова, може, і не подиміться, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добре на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба не долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами. Потому что действительно нам вбивали это. И в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет? Калі гэтая экстрэмальная сітуацыя, якая цягнецца ўжо немаведама колькі гадоў, нарэшце скончыцца, то бок, калі мы нарэшце наямося ўдосталь, ці не перастанем тады гаварыць па-расейску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэм на імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбёных тэмаў наших размоўцаў – п'янства або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось телефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни и милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер, то есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс, дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіо, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктар аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Паслушаў вашы перадачы насчёт указаў і насчёт паведзення власці. У дынастыі Рабановых существаваў адзін указ, і очень хорошы, падпісаны Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать, как сидорову козу, и подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, про Сидорову казу у их не згадывается, бо сёння Лупцовка не выступает як покарание в Белорусском криминальном кодексе. Але в целом вы маете рацию. Чтоб у гэтых цяперашніх указах не писали, проекты под назвой «Лядовая палац» як ляпали, так и ляпаюць. Наша першая перадачка «Званочки» не прайшла незауважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Тина Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали моё имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёна ў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоню ў сваім званочкам Ян Максімілёў.